uit Filippense hoofstuk 2, ons het vanoggend vers 1 tot 5 gelees, vanaand lees ons verder vers 5 tot 11. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hierdie vers is 'n toegangspoort tot die res van die verse wat ons gelees het in vers 6 tot 11. Dit beskryf in watter gedagtewêreld ons intree onder leiding van die Gees wanneer ons gedagtes oopstel en die denkwêreld van Jesus Christus betree. Wat 'n wonderlike denkwêreld van wysheid, van heerlikheid betree ons. Laat ons met blydskap na die inhoud van hierdie skrifgedeelte luister. Geliefdes, ons het vanoggend gesien dat dit deur Christus alleen is dat ons tot die volheid kan kom wat God vir ons menswees in die oog het. Sonder Christus sou ons nooit in staat gewees het om die gestalte van 'n dienskneg aan te neem nie. Dit sou teen ons grein ingaan om voor ander mense te buig en ander mense se belange hoër as ons eie te ag. Sonder Christus sou ons altyd weer terugval na die posisie waarin die disippels van Jesus verkeer het toe hulle gestry het oor wie die belangrikste in die koninkryk van Jesus is. En toe daar selfs gepoog is om die ereposisie aan sy linker en sy regterhand te probeer verseker. Matteus 20 vers 21. Sonder Christus sou ons bestaan in eersig opgesluit gebly het en sou ons vasgevang gebly het in 'n denkwêreld wat daarop uitloop dat ons ander mense minag, ander mense as 'n bedreiging sien en hulle van ons vervreem. Van nature deins ons terug vir die gedagte om iemand anders se dienaar te wees. Van nature dink ons dat ons aan die verloor kant sou wees as ons altyd ondergeskik aan ander mense stel. Ons is geneig om te dink dat ons sal verarm, ons self sal verontreg as ons 'n voluit die dienskneg gestalte aanneem. Dat het ons self van die geleentheid ontneem om bo uit te kom in die lewe. As jy altyd vir ander mense moet terugstaan. Ons kry baie moeilik vatplek as ons op ons eie insig staat maak aan die woorde van ons Here, waar hy in Markus 9 vers 35 sê, as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees. Van nature lyk die wysheid van God vir ons lewens na dwaasheid. Daarom is dit vir ons nodig om vanuit die perspektief van Jesus, vanuit sy denkraamwerk, te kyk na diensbaarheid en die selfvernedering wat daarmee gepaard gaan. Alleen Christus kan ons wys waarop dit uitloop. Dit is alleen wanneer die Gees van God die denkwyse van Christus in ons wakker maak, dat ons die heerlikheid van dienskap kan sien. Dit is alleen die Gees wat ons vertree in die voetspore van Jesus kan laat loop, dat ons die heerlikheid kan sien, wat daar vir ons in dienaarskap geleë is. Dan alleen kan ons sien watter heerlike roeping aan ons toevertrou is, watter vreugde daarin vir ons ontketen word, watter kragtige uitwerking dit het in ons leefomgewing, watter deure daardeur oopgemaak word vir die oorvloedig rede om ons hemelse Vader te verheerlik. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Jesus Christus was. Hierdie woorde van Paulus is 'n ankervers waarin die ontzaglike rykdom van die denkwêreld van Christus vir ons ontsluit word. Dis vir ons 'n toegangspoort om ons gedagtes verheerlikend op Christus te stel, waar hy aan die regterhand van die Vader sit, en stap vir stap, vanuit sy perspektief, die pad te sien, wat hy geloop het, wat hom daartoe gebring het, om sonder om te aarzel, hierdie pad te loop, die pad van dienaarskap. Hierdie sleutelvers, vers 5, maak het ook vir ons duidelik, dat Christus se koms na hierdie wêreld toe nie in isolasie gesien kan word van die lewenspad wat ons dag na dag moet loop nie. Die pad wat Christus geloop het, die pad wat sy denkwyse om gedring het daarna toe om daardie bepaalde pad te loop in sy aardse lewe. Dis dieselfde pad wat ons geroep is om te loop. Dieselfde patroon wat ons in Christus se lewe sien, is dieselfde patroon wat ons denkwyse in Christus ons naartoe sal laat ontwikkel. Die pad wat Christus geloop het, is 'n pad wat vir ons die lewe ontsluit. Daardeur alleen kan ons mensheid bevry word van die kragte wat ons in 'n sirkel bestaan van selfvernietiging vasgevang het. Sonder Christus loop ons in sirkels rond, kom ons nêrens uit nie. Ons kan nie die doel bereik waarvoor God ons gemaak het nie. Laat ons hierdie hemelse denkwêreld van Christus betree en laat ons onder leiding van die Heilige Gees sy gedagtes ons gedagtes maak. Hierdie gedagtes van Christus omhels as dit koester, dit gewillig deel maak van ons denkwêreld. Hy is die eersteling wat hierdie pad geloop het. Hy is die baanbreker van ons geloof. Daarom word ons met ontzag vervul wanneer ons sy denkwêreld betree en sien wat hy vermag het deur sy denkwyse. Ons is sy volgelinge. Hy loop die pad as eersteling. Ons loop in sy voetspore as volgelinge. Dit is hy wat deur sy optrede die pad geloop het, wat ons nooit in staat sou wees om in eie wysheid te loop nie. Wat vir ons verwerplik sou wees, as ons op ons eie insig moes staat, maar waarvoor ons sou terugduins. Maar hy het daardie pad as ons die baanbreker van ons geloof, as die eersteling, hy daar die pad oopgebreek, deur die pad wat hy end uit in gehoorsaamheid geloop het. Hy is die een wat die pad verlossend oopgebreek het. Hy het die deurbraak gemaak. Ons kan alleen op die pad wat hy reeds oopgebreek het, loop as sy volgelinge. Wanneer ons saam met Paulus die denkwêreld van Christus betree, kan het nie anders dat proza in poëzie verander nie. Dit wat ons sien, getuig van soveel heerlikheid, soveel lieflikheid, soveel goddelike wysheid en goedheid, dat het nie anders kan as dat ons hart met 'n lied vervul word nie. Wanneer ons die denkwêreld van Christus betree, dan word het bewustelik kennelik deur Paulus in 'n liedvorm opgeteken. Dit wat ons sien, die pad wat hy geloop het en dit wat ons wat ons in sy voetspore mee loop as die lewende getuies daarvan. In vers 6 tot 11. Dis 'n diep 'n lied wat diep in die hart van die kerk van alle eeue ingebrand is. Dis die mees een van die mees skitterende juwele in die kroon van die bruidskerk van Jesus Christus, wat ons hier sien, waarmee sy die Here verheerlik. 'N lied wat vandag weer met die lieflike hemelse klank daarvan hier in ons midde opklink en vir ons die vreugde van ons dienaarskap oopmaak. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar dat hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word, en toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood van die kruis. Wat 'n ontzag wek hierdie beskrywing van die gesindheid van ons Here in ons harte. En watter aanklank vind dit onder leiding van die Heilige Gees by die bruidskerk van die Here. Ons sien hier hoe ons Here, sonder om vir 'n oomblik terug te deins, hom stelselmatig al hoe dieper en dieper verneder. Hy skroom nie om vir 'n oomblik om vanuit sy heerlike goddelike posisie neer te daal tot in die nederige bestaan waarin ons as mense in hierdie verganklike lewe vasgevang is nie. Hy word gelyk aan mense kragtens die ware menslike natuur wat hy by sy goddelike natuur geneem het. Hy het die ware menslike natuur soos 'n kleed oor sy goddelike natuur aangetrek, sodat die heerlikheid van sy goddelike natuur tydens sy aardse omwandelinge nie vryheid uitgestraal het nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Hy het vir die mense net nog soos 'n ander mens gelyk. Trouwens, een wat uit 'n plek kom en in omstandighede gebore is, waaruit menslik gesproke niks groots kan voortkom nie. Maar het bly nie net daarby dat hy aan mense gelyk word nie. Hy verneder homself nog verder deur mense te dien. Hy maak het duidelik dat hy gekom het om te dien en nie om gedien te word nie. Die hoogste uitdrukking daarvan, dat hy om in diens van mense gestel het, is dat hy hulle so lief gehad het, dat hy sy lewe vir hulle afgelê het. En die vorm wat die gewillige aflê van die lewe aanneem, maak die diepste dieptes van sy selfvernedering ontwyfelbaar duidelik. Die dood aan die kruis is die dood van 'n vervloekte. Galasiërs 3 vers 13. Hy verneder homself hierdeur in 'n posisie wat beteken dat hy gereken word as iemand wat so veragtelik is dat daar nog in die hemel, nog in die aarde vir hom 'n plek kan wees waar hy kan leef, waar hy welkom is. Maar waarom het hy hierdie pad geloop? Hoe kon hy hierdie pad loop sonder om terug te deins vir die totale ondergeskiktheid wat daarmee gepaard gaan? Hoe kan daar iets goeds voortvloei uit 'n pad wat oënskynlik op 'n totale gebrek aan enige eerlikheid uitloop, wat op vervloektheid uitloop? Hoe kan ons, wanneer ons hierdie pad in oënskou neem, enige rede sien waarom ons onsself moet verneder en ander mense se belange nie net gelykstel aan ons eie nie, maar onsself verder verneder en hulle belange selfs hoër as ons eie stel? As ons hier bly, lyk dit na 'n pad wat net in die dood eindig, wat niks bereik nie. Om die hemelse wysheid te verstaan, wat onderliggend is aan die denkwyse, waardeur Christus eintlik aangespoor is, moet ons nou na die tweede deel van hierdie Christuslied luister, en dit opnuut in ons harte bewaar, soos dit hier van Filippense 2 tot 'n hoogtepunt gebring word. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Christus se self vernederende optrede loop nie bloot uit op die dood en daar eindig dit nie. Op 'n verrassende manier, op 'n manier wat niemand wat deur 'n wêreldse denkwyse oorheers word sou kon aanvoel of antisipeer nie, beweeg die Christuslied in een beweging vanuit die diepste dieptes van vervloektheid na die hoogste hoogtes van hemelse eer. Het is duidelik dat die vernedering tot aan die dood nie 'n eindpunt is nie, maar 'n deurbraakpunt. 'n Deurbraakpunt waardeur luisterryke oorwinning ontketen word. 'n Luisterryke oorwinning wat behels dat alles wat in die hemel is en op die aarde en onder die aarde is, moet erken dat hy die grootste oorwinning behaal het. Alles in die hemel, op die aarde, onder die aarde, alle denkende wesens, of wat engele is in die hemel, wat God se gesag erken of dit weerstaan, of wat mense is wat tans leef op die aarde, en sien wat mense besig is om in die aarde aan hulle self en in die aarde te doen waarin hulle leef, of het 'n mens, of het lewende wesens is, wat reeds heen gegaan het, en reeds gesterf het. Christus se oorwinning het iets vir al hierdie wesens te sê, en almal van hulle, wanneer hulle sy oorwinning sien, wanneer hulle die lieflike bevrydende waarheid sien, wat ontketen word, deur sy dienaarskap tot die einde toe, kan hulle nie anders as om te herken, dat hy Here is, Kurios, dat hy daardie naam waardig is, dat daar geen kragte kan wees wat nie onder sy gesag gestel kan word nie. Hy het al die kragte wat hierdie wêreld, hierdie skepping vernietig, wat besig is om dit te vernietig, hy het al daardie kragte oorwin en hulle skadeloos gestel en die almal vanuit hulle uitgehaal deur hierdie dienaarskap van hom tot die einde toe. Deur sy selfvernederende lewe opofferende optrede het hy die kragte oorwin wat die hele skepping in 'n toestand van vervallenheid en slawerny gedompel het. Hierdie kragte het daarmee te doen dat skepsels hulle self verhef het, dat hulle vooruit gegryp het na heerlikheid sonder God, asof 'n mens, asof 'n wese sonder God sy lewensdoel kan bereik. Deur hulle selfverheffing en selfsug het hulle hulle eie lewe afgesny van die lewensbron en het hulle in hartelose tiranne ontaard wat ander wesens minag, wat ander wesens marginaliseer, wat ander wesens vertrap, wat die wêreld waarin ons leef behandel asof dit gemors is, en so die lieflike orde van God se skepping versteur het. Hy het al hierdie kragte wat in selfverheffing saamtrek, hy het dit oorwin deur sy dienaarskap. Hy het deur die liefde wat uit sy optrede gebleik het, die haat daarvan gebreek, dit deurbreek. Niemand kan dit betwyfel nie. Hy is die Here van die Here. Hy is die een wat die hoogste naam waardig is. Deur sy oorwinnende optrede bring Christus ons weer by die ware bron en doel van ons lewe uit, naamlik 'n verheerlikende verhouding met die ware bron van ons lewe, ons hemelse Vader. Dis die hoogtepunt van die luisterryke oorwinning wat hy behaal het. Hoe lieflik is die goddelike wysheid wat aan hierdie verkenning van die gedagte wêreld van Christus geleë is, waarin sy diepste dryfvere vir ons oopgemaak word, waarin die heerlikheid wat daar in sy denke vir ons is, die lieflikheid van sy denke vir ons oopgemaak word. Dit vervul ons met 'n ontsag, dit vervul ons met vreugde, dit maak vir ons mense wat hierdie gedagte wêreld van Christus wil omhels en elkeen van sy gedagtes wil toelaat in ons denke, dat het ons denke suiwer van al die selfsugtige motiewe wat daar in ons mag wees. Ons wil ons met 'n blydskap daartoe verbind tot 'n lewe van diensbaarheid, tot die lewe wat anders van iemand wat anders se belange hoor as jou eie ag. Want ons weet dat ons daardeur die oorwinning bedien wat deur Jesus Christus behaal is. Hierdeur het ons die ontsaglike voorreg om vryheid te bedien, nie net vir onsself nie, maar vir ander mense, om die lewe voluit vir ander oop te maak. Ons weet dat daardeur ons tot die verheerliking van ons hemelse Vader diensbaar kan wees, deur die verslawende, vernietigende houvas van onmenslike haat, selfsug, onderdrukking, daardeur dit te kan deurbreek. Hoe lieflik is dit om op so 'n besondere wyse in die oorwinning van Christus te kan deel. Hoe wonderlik is dit dat ons nooit uit dwang of met 'n twyfelende hart ons Christelike roeping tot diens hoef uit te leef nie. Ons kan ons dienswerk gewillig met vreugde doen met die gesindheid van Christus wat diep hier in ons hart soos 'n lied weer klink tot verheerliking van God, die Vader van ons Here Jesus Christus en ook ons Vader. Amen. Kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat U in U woord vir ons so duidelik maak hoe wonderlik die pad is wat Jesus Christus ons Here geloop het, wat hy vir ons oopgemaak het. Ons wil van harte, Here, hierdie pad loop, want ons sien die heerlike uiteinde waarop dit uitloop. Wat 'n kosbare voorreg dit mag wees om deur die pad, deur lyding heen tot heerlikheid te kan loop. Ons bied U ons harte, ons bied U ons hande. Ons hande is oop in diensbaarheid om te gaan waar U wil hê ons moet dien. Mag hierdie hande van ons oopgebuig word tot dienende hande, wat waar ons ook al die nood sien in ons wêreld, ons U liefde kan bedien, die oorwinning van Christus mag bedien. Verlos ons van daardie ou denkwyse waarin ons hande tot 'n vuis omvorm word, waarin ons aan eer wil vasklou, net aan onsself wil dink. Bevry ons van daardie soort van denke. Maak ons nuut, Here, deur die kragtige werk van U Gees. Mag ons in hierdie week wat voorlê, elke oomblik van die dag ons bewustelik in die gedagtewêreld van Christus plaas en vanuit daardie gedagtewêreld voluit leef tot U eer. Want U Hemelse Vader, U is goed. U is die bron van alle lewe. En alleen wanneer ons en alle lewende wesens in die skepping U is die Vader erken van alle dinge, kan ons die lewe in volheid vind. Lei ons toch hierin deur U genade. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen.